Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion lajmesh mes tjerash do të ndiqni. Dialogu me Serbinë duhet të garantojë qëndrueshmëri, thot kryeministri Isa Mustafa. Lirohen nga paraburgimi të gjitha akuzuarit e grupit të Drenicës. Punësimi në Kosovë do të mund të ndaloj migrimin e paligjshëm. Pakistani ekzekuton 2 militantë të dënuar, pritet ekzekutimi dhe 21 të tjerëve. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë. Themelimi i gjykatës speciale nuk do të jetë i lehtë, por Kosova do ta kalojë edhe këtë sfidë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Në këtë intervistë Mustafa flet edhe në lidhje me takimin e tij të parë me kryeministrin serb Vučić, problemin e vazhdueshëm me migrimet ilegale të qytetarëve të Kosovës dhe sfidat me listën serbe në procesin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Intervista me kryeministrin Mustafa e ka zhvilluar Zjedin Gashi.
Zoti kryeministër, duke ju referuar deklaratave të përfaqësuesve së lartë të Bashkimit Evropian, gjatë muajit janar do të zhvilloni takimin e parë me homologun tuaj nga Serbia Aleksandar Vučić. Cilat janë pritjet e juaja nga ky takim?
Po mendoj që duhet të jetë një takim më tepër njoftues në këtë fazë, në cilën do të hapet agjenda e çështjeve që do të diskutohen në periudhën e ardhshme, sidomos gjatë këti viti, sepse edhe unë edhe qeveria, por edhe Parlamenti Kosovës duhet tjetë njoftuar lidhur me tema cilat ne do t'i trajtojmë në Bruxell me Serbinë në nivel të dy kryeministrave. Qëllimi unë është që dialogu të shkoj për para, që dialogu tjetë konstruktiv dhe që nga dialogu të dalin rezultate cilat pastaj do të mund t'implementohen, dhe ne dëshirojmë që edhe profili dialogut për edhe përmbajtja dhe kornizat e dialogut jenë të tila cilat do të garantojnë që ndryshmëri, që mos vim situatë që njerë dialogojmë dhe të merem e vesh për çështjen në Bruxelles dhe pas taj tullim e zdyte të dialogojmë që si të implementohen marveshjet që arrihen në Bruxelles, por të rinderit e marveshjet cilat do të implementohen pa probleme në tardhme.
Sa mund të jetë sistemi i drejtësisë në veri si më sfidues në këtë fazë, pasi që atje ka një sistem paralel që ende funksionan?
Po mendoj se është një angazhim sa i përket sistemi drejtësisë edhe i faktorë ndërkombëtarë cili është këtu në Kosovë gjatë këtyre takimeve që i kam pas me ambasadorët e gjitha vendeve me OSB-n, është shprehë gatishmëria tyre dhe interesimi tyre që të përkrahemi në këtë aspekt edhe që të funksionalizohen në gjykatat në veri të vendit me natyrisht në bazë të ligjeve të Kosovës dhe Kushtetutës Republikës Kosovës. Unë mendoj se është sfidu se kjo mirë pas një hap shumë i rëndësishëm i cili kishte me dhënë vend drejtësin edhe të në rafshin ligjor të gjithë Kosovës që ne do të abajnë.
Zoti kryeministër, krahas dialogut me Serbinë nga diplomatët ndërkombëtar, në vazhdimsi është përmendur edhe zbatimi i obligimit që ka marrë Kosova për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. E konsideroni si sfidues gjithë procesin e infrastrukturës ligjore dhe vendimit për themelimin e kësaj gjykate?
Më duhet se sfidë është, sepse nuk është çështje shumë e lehtë që të bëhet një gjë e tillë. Mirë, por mendoj se një pjesë të kësaj sfide ne kemi ka përcyer në kuvend në mandatin e kaluar, sepse kemi një pëlqim të kuvend Republikës Kosovës që të themelohet gjykata speciale. Tani kam betur që vetëm dokumentet e kësaj gjykate të aprovohen në kuvend, ligji dhe dokumentet e tjera. Unë kam një uri se ligji është në përgatitje sipër dhe në momentin kur të jetë i gatshëm ne do ta shqyrtojmë qeveri. Natyrisht shpresoj se qeveria do ta aprovojë një listë dhe do ta procedojnë kuvendin e Republikës Kosovës dhe pashtu jam i bindur që edhe kuvendi kërshia saj që farë është vendosur në periudhën e kaluar kohore do ta votoj një listë tillë. Janë dhe një sfida tona për arsye se për herë të parë një gjykatë do të gjykoj jashtë vendit për disa veprime cilat janë konstatuar në raportin e Williamsonit, mirë po mbetet çështje, mbetet një sfidë që ne duhet ta pranojmë si tillë, edhe si qeveri, edhe si qytetar të Republikës Kosovës.
Prisni që të ketë rezistencë ndaj rasteve që mund të përfshijnë proceset nga kjo gjykatë?
Unë mendoj se nuk duhet të ketë rezistencë, edhe nuk pres që duhet të ketë rezistencë tillë, sepse gjëja më e mirë është çështjet të zbardhen, çështjet të trajtohen, çështjet të gjykohen në mënyrë që mos nesën hipoteka as ndërkombëtare ndaj njerëzve këtu, pas hipotekat vendorëve ndaj individëve të caktuar për veprat e tyre. Mendoj se kjo do t'i kontribuonte edhe njerëzve të cilët mund të jenë subjekte shqyrtime të kësaj gjykate, por edhe Kosovës në mënyrë që ne të trajtojmë këto çështje, të zbardhim, të qesim një herë pas shpine, pa marrë parasysh se mundën individ me pas konsekvenca edhe me pas pasojë nga kjo. Mirë po, në qofë se kemi pas veprime të tilla, cilat janë të dënueshme dhe cilat janë të papranueshme, në pikpamje edhe drejtës vendore dhe drejtës ndërkombëtare, natyrisht se çdo njeri duhet t'ia përgjigjësi për sjelljet e tij, pa marrë parasysh në çfarë kohë ato kanë ndodhur.
Ju keni marrë postën e kryeministrit në kohën kur kemi parë një fluks të qytetarëve të Kosovës që largohen nga vendi. Çfarë mund të bëjë qeveria juaj për kthimin e shpresës tek qytetarët e Kosovës që të qëndrojnë në vend dhe të mos e shohin migrimin ilegal si zgjidhje?
Po ashtu mendoj se është një detyrë jona përgjithshme jo vetëm e qeverisë, por edhe gjitha institucioneve të Republikës Kosovës, edhe shoqërisë civile, që të krijojmë një ambient edhe një bindje që njerëzit nuk duhet shkojnë të kërkojnë shpëtimin dhe zgjidhje jashtë Kosovës. Ne këtë shtet e kemi bërë që njerëzve tanë t'ju sigurojmë kushtet jetesës, që të sigurojmë që ata të kenë vendet pune, që ata të sigurojnë jetën e tyre brenda Kosovës, dhe këtë duhet ta bëjmë. Me programin qeverisë jemi përcaktuar që prioritet themelor të japim zhvillimit ekonomik dhe hapjes së vendeve të reja të punës, prioritet të japim forcimit të shtetit ligjor dhe luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, që mendoj se këto dyjat janë transishme dhe edhe korespondojnë me njëra me tjetrën. Prandaj do të mundohemi maksimalisht të punojmë fushën ekonomisë në tërheqjen e investimeve të jashtme, në subvencionimin e bujqësisë dhe degëve, tek cilat mundemi më shpejt hapim vendet punës, në përkrahjen e biznesmenëve vendorë dhe ndërmarrëve të vogla dhe të mesme në vend, në mënyrë që ato të zgjerohen, të jenë konkurrente edhe në tregun e brendshëm edhe të jashtëm, edhe që njerëzve t'ju sigurojmë vende pune dhe pashtu të informojmë qytetarët se ata shpëtimin nuk mund ta kërkojnë as në Austri, as në Hungari, as në Gjermani, as në Zvicër, as në Francë, as në vendet e tjera, as në vendet nordike, sepse askush do t'ja pazele njerëzve tanë atje, ata vetëm po bëjnë shpenzime edhe po përfitojnë matrapaz dhe ndërmjetësuesit e ndryshëm nga ta. Ne jemi shumë të vendishëm për problemet që kanë qytetarët. Unë mendoj se një prej mënyrave të zgjidhjes të problemit është edhe liberalizimi i regjimit vizave, sepse ne kemi mbeti vetëm vend i izoluar në Evropë, nga cili do të përfitonin gjithë shtetarët, dhe ata do të lëviznin lirë, do të shkonin qofse kanë dëshirë, shkojnë edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, të shohin se cilat janë mundësitë e tyre atje, dhe kur këto mundësi nuk i gjejnë, ata do të kthehen këtu.
Sa kanë institucionet e Kosovës kapacitete që të përmbushin kriteret evropiane për liberalizimin e vizave? Dëgjuam presidenten në fjalimin e saj para kuvendit se Kosova nuk i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara nga Brukseli.
Mendoj se kriteret është vështirë të përmbushen gjitha, edhe vendet e tjera si kanë përmbush bashkë gjitha kriteret, mirë po janë toleruar sepse është pamarrëndësishme që ata të inkuadrohen në këtë zonë sërsa që të mbesin të izoluar. Mendoj se edhe ndaj nesh nuk duhet të stërhodhen tepër kriteret, por të kërkojnë ato kriteret cilat ne jemi gjende me i përmbush. Edhe unë mendoj se kjo qeveri do të bëj maksimumin që të përmbushën kriteret që i kërkon në Bashkimi Evropian. Mirë po, ne po ashtu kërkojmë mirë kuptim nga Bashkimi Evropian që të na mundësohet, që ne të kapërcejmë këtë fazë, në mënyrë që të fillojmë të zgjidhim problemet dhe të kemi arsye që para shtetarëve tanë të kërkojmë edhe përmbushje të detyrimeve tjera, sesa që çdo herë të na vihet edhe nga një kusht në mënyrë që të kapërcejmë këto barikata cilat i kemi në këtë proces.
Migrimi i paligjshëm që kohëve të fundit është një trend në rritje në Kosovë, si pas ekspertve të çështjeve ekonomike, mund të ndalohet vetëm me një zhvillim më të hovshëm ekonomik. Ata kërkojnë nga qeveria e re e Kosovës që të ketë në prioritet zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi. Vetëm përmes krijimit të vendeve të reja të punës, Kosova mund të ndalojë migrimin e palishëm të qytetarëve të Kosovës, të cilët gjatë muajve të fundit po largohen nga Kosova në drejtim të shteteve të Bashkimit Evropian, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Megjithatë, krijimi i vendeve të reja të punës sipas tyre nuk mund të arrihet në një periudhë të shkurtë kohore, kur dihet se ekonomia nuk ka qenë deri më tani asnjëherë prioritet nacional i qeverisë së Kosovës. Profesori ekonomist Naim Gash në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se institucionet e vendit duhet të kenë të qartë se shkaktar kryesor i largimit të popullatës nga Kosova është papunësia dhe varfëria, si dhe mungesa informacioneve për realitetin që ekziston në Bashkimin Evropian sa i përket azil kërkuesve.
Unë mendoj se këto duhet jenë dy fokuse kryesore të qeverisë. E para, do të thotë ne duhet i largojmë shkaqet të cilat po i nxisin, sidomos të rinj që të largohen në vende drejt vendeve të Bashkimit Evropian, në përmes krijimit të vendeve të reja të punës, dhe e dyta është që ta rrisim dhe ta forcojmë një fushat informuese dhe sensibilizuese dhe t'i tregojmë atyre realitetin i cili ekziston në fakt në Bashkimin Evropian.
Së fundi, institucionet në Kosovë kanë alarmuar për një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të cilët po e lëshojnë vendin. Ata ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos largohen nga Kosova. Derisa përfaqësuesit e ambasadave të vendeve evropiane në Kosovë kanë ritheksuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime dhe Studime Stras për Radion Evropa e Lirë, thekson se për një periudhë afatshkurtër është e padrejtë të kërkohet nga qeveria e re që të bëjë diçka për zgjidhjen e këtij problemi. Papunësia dhe varfëria, shton Regjepi, nuk janë çështje që zgjidhen brenda një kohe të shkurtër. Ky është një plan afatgjatë ku duhet të fokusohet qeveria e Kosovës.
Papunësia në Kosovë e ka një historik shumë të gjatë dhe problemet e ekonomisë janë bukur të ndërlikuara, të cilat e pengojnë atë që mendja të reagojë dhe të jetë efekte. Por gjithsesi se duhet një strategji më e qëndrueshme ekonomike, ku e thotë këtë kam parasysh faktin që orientimi duhet të jetë jo aq shumë te rritja e investimeve në publike sa forcimi i sektorit privat.
Sa i përket prioriteteve se ku duhet të orientohen politikat e qeverisë për rritjen e punësimit, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se janë dy sektorë të cilat me një kosto më të ulët mund të gjenerohen vende të reja të punës. Këta sektor sipas Gashit janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe sektori i bujqësisë.
Tani është mirë që pika kryesore e programit të qeverisë është zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të reja të punës dhe duhet presim nga qeveria që të kalojnë 100 ditë të parë dhe të shohim se a janë marrë masat adekuate për të bërë përparime në këtë aspekt.
Ndryshe, Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Projekt buxheti i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin 2015 pritet të jetë thuajse i njëjtë me atë të këtij viti. Mosrritja e buxhetit për këtë ministri pamundson edhe ngritjen e asistencës sociale për familjet të cilat marrin këtë ndihmë. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se mundësitë ekzistojnë në rast se qeveria e Kosovës merr masa për të reduktuar shpenzimet e tyre. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Projekt buxheti për vitin e ardhshëm nuk premton përmirësim të asistencës sociale për familjet që marrin këtë ndihmë, pasi shumë andar nga projekt buxheti për vitin 2015 është të njëjtë me këtë vit, thonë zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nga 1 miliard 576 milion euro sa parashihet të jetë buxheti për vitin e ardhshëm, 310 milion euro janë të dedikuara për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nga kjo vlerë vetëm 27.2 milion euro janë ndarë për asistencë sociale, shumë kjo që ka qenë dispozicion edhe gjatë këtij viti. Për këtë skemë nuk ka pasur rritje të shumës buxhetore që nga viti 2009, thot Muhamet Gjocaj, drejtori i departamentit të mirëqenies sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ai thot se ministria është duke bërë përpjekje që shuma e asistencës sociale të harmonizohet me shportën ushqimore.
Kur dihet se çmimet kanë ikë, kanë fluturuar, domethënë gjatë këtyre viteve prej 2009-s deri më tash, me siguri nuk po duam të shprehim përqindje sepse duhet agjencioni statistikave ta thotë këtë, por në fakt ne dimë sakt që nuk jemi duke e pagu dhe më thonë ndimin sociale mbështetur në çmimet edhe në rritjen e çmimeve që ka ndodhur pas 2009.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 30.000 familje me mbi 120.000 anëtar që janë të përfshirë në asistencë sociale. Mbarësisht nga numri i anëtarëve të familjes dhe kushtet ekonomike të tyre, shumë mjeteve që këto familje marrin është prej 40 deri në 80 euro në muaj. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ndarja vlerës së njëjtë buxhetore për këtë vit dhe vitin e ardhshëm për kategoritë e asistencë sociale shuan shpresat për këtë kategori të shoqërisë për një përmirësim eventual të mirëqenies së tyre. Isa Tahiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente mund të marrin masa për përmirësim të kushteve të kësaj kategorie, pasi sipas tij me të njëjtin buxhet padrejtësisht po pasurohen zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës e po varfëron kategoritë tjera.
Duke u bazuar me të njëjtën vlerë, të njëjtën sasi mjeteve monetare të cilat janë ndarë si në vitin e tashëm edhe në vitin e ardhshëm, nën kuptohet që në do të ketë ndonjë përparim, ndonjë sukses, ndonjë arritje në të mirat materiale sa i përket kësaj kategorie.
Tahiri konsideron se qeveria ka mundësi që të përmirësoj kushtet për shtresat në nevoj nëse merë masa për të reduktuar shpenzimet e tyre.
Gjasat janë shumë të ulta. Ka mundësi qeveria në mënyra tjera të përfitoj të ngritë buxhetin, duke luftue informalitetin, duke forcue kontrole në dogan edhe qka karakteristike për mu, duke zvogluë harxhimet e kota në kuadrin e qeverisë me këtë numër të madh qeveritare.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, e cila përkufizohet si jetesa me pak se 2.5 dollar në ditë, në Kosovë ka rritur në 30%, ndërsa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dollar në ditë, ka rritur në rreth 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat e verbër në Kosovë, rreth 4.000 sa llogaritë të jenë, ballafaqohen me probleme të ndryshme. Ligji për këtë kategori të shoqërisë, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës, nuk po gjen zbatim. Kjo është edhe arsyeja pse të verbrit nuk mund t'i gozojnë beneficionet që u takojnë. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Në Kosovë jetojnë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Vetëm 1% e tyre janë të punësuar, kështu ka thënë Daud Tishuki, drejtori i qendrës së ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës.
Përgjithësi punësimi në Kosovë është vështirë që një person të gjejë vend punë. Kur bëhet fjalë për persona të verbër, atëherë veç ka vështirësohet edhe më tepër kjo. Dukuri, personat verb të shumë pak jenë punësum, mëjnë me thonë 1% prej numërit përgjësëm të personat verb që janë në Republikën në Kosovë.
Zotit Tishuk i jepë dhe ullësit të tjera rethasaj se në qëfar lëmije janë kryesisht të punësuar personat e verbër.
Një numër shumë i vogël jenë punësum në profesionin e fizioterapeutit, të thotë që e kanë të krymë shkollën e mesme për fizioterapeut, kanë qenë përpara të përgatitur në aspekt profesional për telefonista ose manipulus të telefonik, por me ndryshimin e teknologjisë në këtë fush, të 2-3 prej krejt aty në të punësumve që kanë qenë, kanë betë, të më thoni, kanë rujtë vendet e punë.
Për pos vështirësive për të punësuar, këta persona ballafaqohen edhe me mos zbatimin e ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës. Megjithë Foniqi, kryetari i shoqatës së të verbërve të Kosovës, jep ullësi të tjera.
Është mungesa e akteve nënligjore, gjithsesi udhëzimeve administrative, që zyra për ky e kryeministrit për qeverisë e të mirë ka qenë obliguar në fat prej 6 muajsh nga miratimi i ligjit të bëj hartimin e këtyre akteve nënligjore, mirë për fatkeqësisht vetëm se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale që ka bërë rregulloren për funksionalizimin e Komisionit Mediko-Social, udhëzime administrative të tjera nuk janë bërë deri tash, edhe personat e verbër nuk i realizojnë ato beneficionet të cilat i parashef ligjë si mbas normave juridike.
Por zoti Foniqi përmend premtimet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për kompenzimin e një shumë parash që ky institucion u ka mbetur borxh personave të verbër e që tashmë po kompenzohet.
Viti 2013 ka qenë borxh i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për personat e verbër që ka vlerën e 100 euro për çdo muaj, Dhe thot ajo ka mbetë borgj, por tash qeveria, gjithësisht Ministria Punës dhe Misione Sociale, na ka dhënë garancionet forta që me 23 vjetor dhe të bëhet kompenzimin 70% të vlerës të mbetën që 2-3 muajtës, plus kompenzimi për vjetor, që ka i bje që gjithdo qytetari Verbër të i merë dikun 965 euro.
Ndërka zyrta në Ministrinë e Punës dhe Mirqenje Sociale kanë thënë se është punuar shumë në aftësimin profesional të personave të Verbër dhe atyre me shikim të dobësuar. Ata kanë deklaruar se si Ministri kanë marë iniciativë që të Verbërit të përfitojnë prej projekteve të këti institucioni për aftësimin profesional si të punësimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Nga lajmet ndërkombëtare kemi përgatitur një material në lidhje me reagimet pas ndalimit të lansimit të filmit The Interview. Qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Shtëpia e Bardh ka thënë se sulmi i hakerëve ndaj kompanisë filmike Sony Pictures është çështje serioze për sigurinë kombëtare. Kërcënimet e hakerëve kanë bërë që Sony të anulojë publikimin e filmit The Interview, i cili ka për temë udhëheqjen veri koreane. Njohësit e kinematografisë kanë thënë se anulimi i filmit është sulm mbi lirinë e shprehjes. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara e kanë vlerësuar sulmin kibernetik ndaj kompanisë filmike Sony Pictures si çështje serioze për sigurinë kombëtare. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Josh Hirnes ka thënë se Washingtoni beson se sulmi ka qenë vepër e një aktori të sofistikuar, por nuk ka pranuar të thotë se Korea Veriut është përgjegjëse. Sony ka anuluar publikimin e filmit The Interview, një komedi për liderin veri korean pas kërcënimeve nga hakerët. Duke ju referuar sulmeve të 11 shtatorit, hakerët kanë thënë se bota do të jetë mbërthyer nga frika nëse filmi publikohet. Hakerët tashmë kanë publikuar informacione të ndjeshme të ruajtura në kompjuterët e Sonit. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain ka thënë se Washingtoni duhet të miratojë ligjin që trajton sulmet kibernetike. Duhet të jetë zile alarmi që një vend si Korea e Veriut ka këtë aftësi. Imagjinoni aftësinë që ata kanë për të prishur aspektet e tjera të jetës së amerikanëve, ka thënë McCain. Filmi The Interview, i bërë nga Sony Pictures, trajton një komplot të imagjinuar për vrasjen e liderit veri korean Kim Jong-un. Kritikët e filmit kanë thënë se ndalimi i tij është sulm mbi lirinë e shprehjes. Mendoj se është një ditë vërtet e errët, jo vetëm për industrinë e filmit, por edhe për Amerikën që të dorëzohet kështu, ka thënë Richard Rupert, kritik i filmit në Chicago. Edhe eksperti i sigurisë kibernetike nga Los Angeles, Kevin Mitnick, ka kritikuar vendimin e Sonit për të ndaluar filmin.
Because Sony bowed down to these bad guys.
Fakti që Sony është tërhequr përballë këtyre njerëzve të këqij dhe ka tërhequr filmin The Interview nga çdo kinema në botë, tregon se hakerët kanë aftësi për të kontrolluar kompani dhe ndoshta qeveri. Mendoj se ka qenë një ide shumë e keqe, Sonit ka thënë Mitnick. Në muajin nëntor, sulmi hakerëve ka gjymtuar kompjuterët të Sonit dhe ka bërë që shumë skenar të filmave të rinj dhe të dhëna personale të punëtorëve të rrjedhin online. Hakerët kanë publikuar detaje të pagave dhe numrat të sigurisë sociale për mijëra punëtorë të Sonit. Korea Veriut ka mohuar se qëndron prapa sulmit, por ka thënë se ai ka qenë një veprim i drejtë. Në një artikull të Agjencisë Shtetërore të Lajmeve në Korenë e Veriut, Sony Pictures është akuzuar për nxitje të sulmit terrorist dhe për dëmtimin e dinjitetit të udhëheqjes supreme veri koreane me anë të filmit The Interview.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minuta dvijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjithë akuzuarit e atij që njihet si grupi i Drenicës që kanë qenë në paraburgim janë liruar sot për të mbrojtur në liri. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Tom Gashi, avokati Suleiman Selimit, ish-komandanti ushtrisë shpirtërore të Kosovës. Në përvërje të këtij grupi gjendet edhe Samir Ushtaku, kryetari i komunës së Skënderajt. Prokuroria speciale e Kosovës kishte ngritur më 8 nëntor të vitit të kaluar akt akuzë ndaj 15 personave, në ndyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keq trajtim të burgosurve dhe vrasje, të cilat supozohen se janë kryer në një qendër të paraburgimit të ushtrisë shpirtërore të Kosovës në Likovsk të komunës së Skënderajt në vitin 1998. Qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit. Ky ligj përcakton veprën penale të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë apo policinë huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore ose individuale, në çfarëdo forme kolektive jashtë territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e qeverisë. Projekt ligji ishte miratuar në leximin e parë nga përbëria e kaluar e Kuvendit të Kosovës, por procedura është kthyer në pikën 0 për shkak të shpërndarjes së kuvendit. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara do t'i përgjigjen Koresë së Veriut për shkak të sulmeve kibernetike. Gjatë një konference të mbajtur disa orë pasi FBI përmes një deklarate ka njoftuar se sulmet kibernetike në drejtim të kompanisë Sony Pictures janë bërë nga Korea e Veriut, Obama ka thënë se kompania Sony Pictures ka bërë një gabim që e ka ndaluar lansimin e filmit The Interview, pasi që sipas tij nuk duhet lejuar një diktator që të imponojë censurë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Obama ka shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë asnjë indikacion se për sulmet kibernetike Korea e Veriut është ndihmuar nga ndonjë shtet tjetër. Rusia ka thënë se ligji i Shteteve të Bashkuara që autorizon sanksione të mëtejme kundër Moskës për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë, kërcënon të bëjë dëmë të qëndrueshme në marrëdhëniet SBA-Rusi. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka dhënë mesazhin përmes një bisede telefonike me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry. Lavrov i ka thënë Kerryt se akti për mbështetjen e lirisë së Ukrainës është i aftë të minojë potencialin për bashkëveprim normal midis dy vendeve për kohë të gjatë. Presidenti i SBA-s Barack Obama ka nënshkruar ligjin të Einten, por ka thënë se ai nuk do të ndërmarrë sanksione të reja tani për tani. Presidenti rus Vladimir Putin e ka ftuar presidentin e Koreas së Veriut Kim Jong-un që gjatë pranverës së ardhshme ta vizitoi Rusin. Zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka njoftuar se Kim është ftuar që të marrë pjesë në 70 vjetorin e disfatës së Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Udhëtimi në Rusi do të jetë vizita e parë në një vend të huaj për Kim, i cili është emëruar në këtë pozitë në vitin 2011. Forcat kurde të sigurisë të mbështetura nga bombardimet e Shteteve të Bashkuara thonë se e kanë thyer rrethimin e zonës malore Sinjar në veri të Irakut dhe kanë filluar të evakuojnë refugjatët të cilët ishin në mal. Udhëheqësi i Këshillit të Kurdëve Marsus Barzani ka thënë të premten se operacioni ishte i suksesshëm. Raportet bëjnë me dije se me automjete të ndryshme po barten refugjat, kryesisht antar të komunitetit Jazidi në qytetin Dohuk. Refugjatët ishin strehuar në malin Sinjar gjatë muajit gusht, kur militantët islamike kishin marrë kontrollin mbi rajonin. Pakistani ka ekzekutuar sot dy militant të dënuar. Ekzekutimi i të burgosurve ndodh një ditë pasi kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka rikthyer dënimin me vdekje pas vrasjes së 132 fëmijëve dhe 9 mosimdhënësve në një sulm të talibanëve në Peshawar më 16 dhjetor. Dy personat e ekzekutuar janë Dostor Usman dhe Ashrad Mehmod. Zyrtarët e burgut në Pakistan kanë njoftuar para ditën e së premtes se 23 terroristë të dënuar do të ekzekutohen brenda ditësh. Një gjykatë në Stamboll ka lëshuar urdhër arrest për klerikun turk që jeton në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen. Televizioni shtetëror TRT ka thënë se urdhër arresti është lëshuar bazuar në akuzat se Gülen udhëheq një organizatë terroriste. Gülen, i cili jeton në Mërgim qysh në vitin 1999, është në krye televizjes myslimane Hizmet. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar ndjekësit e Gülenit brenda policisë dhe gjyqësorit se qëndrojnë prapa akuzave për korrupsion që kanë tronditur qeverinë e tij vitin e kaluar. Kleriku i ka mohuar përfshirjen. Së paku 3188 civile afgane janë vrarë gjatë vitit 2014 si rezultati intensifikimit të luftës në mes të talebanëve dhe ushtrisë afgane. Sipas Kombeve të Bashkuara, kjo shifër e civilëve të vrarë është një tregues që përfundimi i luftës në Afganistan është larg. Situata për civilët në Afganistan po bëhet gjithnjë më e tmerrshme, ka thënë drejtori për të drejtat e njeriut në misionin e OKB-s në Kabul, George Gagnon. Deri më 30 nëntor, sipas tij, janë regjistruar 3188 të vrarë dhe 6429 civil të plagosur. Numri i vrasjeve të civilëve krahasuar me periudhën e njëjtë vit të kaluar është 19% më i madh. Vam bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.